Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kancelaria Gjermane Merkel u kërkon kosovareve për kushtim në ndërtimin e shtetit ligjor dhe në raportet me Serbinë. Presidenti Serb Boris Tadić propozon model irlandez për Kosovën. Ndron një udhëheqës si Koreas Veriore Kim Jong-il. Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje për maturi. Lëshohet fletarestim për nën presidentin irakian nën akuzat për terrorizëm. Bota vazhdon të nderoj figurën e shquar të ish presidentit dhe disidentit çek Václav Havel. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe materialet mbi stabilitetin financiar të Kosovës dhe krizën energjetike, por së pari dëgjojmë një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel i kërkoi Prishtinës zyrtare që të jap kontributin e saj për të normalizuar raportet me Serbinë. Ajo tha se ende ka shumë punë për të bërë në ndërtimin e shtetit ligjor, por edhe në raport me shtetin serb. Këto komente ajo i bëri gjatë vizitës në Kosovë. Për më shumë detaje në pjesën tematike, ndiqni raportin nga Prishtina. Presidenti Boris Tadić ka thënë se Serbia po shikon marrëveshjen e paqes së Irlandës Veriore si model për zgjidhjen e mundshme të konfliktit me Kosovën. Në një intervistë për të përditshmen e Maqedonisë Dnevnik, Tadić tha se Beogradi po shikon që të arrijë një marrëveshje të njëjtë me qeverinë e Prishtinës, gjë kjo që sipas tij do të hiqte një pengesë në rrugën e Serbisë për të bërë antare Bashkimit Evropian. Ekziston modeli irlandez, ku pavarësisht se Republika e Irlandës nuk ka një ndarje në integritetin territorial me Irlandën Veriore, megjithatë është antare BE-s, transmeton deklaratën e Tadićit agjencia France Press. Franca nuk kushtzon vendimin për kandidaturën e Serbisë me njohjen e Kosovës, ka thënë ambasadori francez në Serbi François Xavier Degnaud. Ne insistojmë në vazhdimin e dialogut i cili mundson një jetë më të mirë, para se gjithash për pakicën serbe në Kosovë, ka thënë ai gazetarëve pas në shkrimit të memorandumit në mes të Vojvodinës dhe rajonit francez të Bretanjës. I ngarkuari me punë ambasadën amerikane në Prishtinë Michael Murphy ka hedhur poshtë pretendimet e zyrtarëve serb se po falsifikohet historia serbe në Kosovë me marrëveshjen e lidhur mes SBA-s dhe presidentes Atifete Yahyaga. Bëhet fjalë për marrëveshjen e mirëkuptimit të nënshkruar së vonë ndërmjet sekretares së shtetit Hillary Clinton dhe presidentes së Kosovës Yahyaga për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Mendoj se është për keqardhje dhe ndoshta edhe pak cinike që dikush ka zgjedhur të bëjë lojra politike me gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe për të sugjeruar që Shtetet e Bashkuara kanë ndonjë interes në falsifikimin ose vjedhjen e historisë së dikujt, ka thënë Murphy gjatë një vizite që i bëri kishës Shën Nikola në Prishtinë. Udhëheqësi i Koreas Veriore Kim Jong-il ka ndëruar jetë duke lënë pas vetes pyetje dhe dyshime lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes së tij dhe vendit që i ka udhëhequr për vite me radhë. Ndërkohë reagime të ndryshme ndërkombëtare kanë pasur vdekjen e tij. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka bërë thirrje për një çasje të matur. Në një bisedë telefonike me homologun e Koreas Jugore, Panetta dhe Kim Kwan-in janë pajtuar se është thelbësore të shtruhet maturia në lidhje me të gjitha çështjet e sigurisë, si dhe premtuan se do ta mbajnë njëri tjetrin të informuar në ditët e ardhshme, ka bërë të ditur sekretari për shtyp George Little. Agjencitë përëndimore të lajmeve citojnë zyrtar anonim të sigurisë dhe të drejtësisë në Irak të kenë thënë se një komision gjyqësor irakian ka lëshuar fletarestim për zëvendës presidentin Tariq al-Hashemi në bazë të ligjeve kundër terrorizmit. Gjykata Supreme e Irakut më herët ja ndaloi Hashemit udhëtimin jashtë vendit. Hashemi dhe zëvendës kryeministri Saleh al-Mutlak, që të dy sunit dhe antar të bllokut sekular irakian, janë vënë në presion pas arrestimit të tre truprojave të zëvendës presidentit dhe pas thirrjes së kryeministrit Nuri al-Maliki që Mutlak të shkarkohet. Autoritetet thanë se tre truprojat e Hashemit janë arrestuar të shtunën në ndyshimet për aktivitete terroriste. E tërë bota vazhdon të nderoj jetën e figurës së shquar çeke Václav Havel, i cili ndroi jetë dje në moshën 75 vjeçare. Trupi i tij është ekspozuar në një ish-kish në Prag, ndërsa varrimi pritet të bëhet me nderime shtetërore të premtën. Pritet të marrin pjesë mbështetas botërore. Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci tha se Václav Havel ka qenë një njeri i paqes dhe stabilitetit. Ai ka qenë një njeri i drejtë, së pari për popullin e vet dhe i ka prirë popullit të vet në vështirësi të mëdha, në fortuna të mëdha dhe ka dalë faqe bardhë, tha në një deklaratë deklarat për Radion Evropa e Lirë veprimtari Demaçi. Ai vlerësoi lart qëndrimin e ish-presidentit çek në lidhje me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu edhe qëndrimi i tij ndaj pavarësisë së Kosovës dhe ndaj përpjekjeve të kosovarëve për liri ka treguar që ishte një burr për lakmi. Neve shqiptarëve na ka goditur shumë, u shpreh Demaçi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam edhe gjatë bllokut të lajmeve në Prishtinë qëndroi sot kancelaria gjermane Angela Merkel. Ajo porositi se Kosova ka ende shumë për të bërë sikurse në ndërtimin e shtetit ligjor ashtu edhe në raport me Serbinë. Ajo theksoi rëndësinë për bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa i kërkoi palës kosovare që të jap kontributin e saj në normalizimin e raporteve me shtetin serb. Raporti i korrespondentës sonë në Prishtinë, Edona Pecit.
Kancelaria gjermane Angela Merkel i kërkoi Prishtinës zyrtare që të jap kontributin e saj për të normalizuar raportet me Serbinë. Ajo tha se ka ende shumë punë për të bërë në ndërtimin e shtetit ligjor, por edhe në raport me shtetin serb. Merkel bëri të ditur se në kontaktet direkte Berlin-Beograd, palës serbe i është bërë tashmë e qartë se duhet të gjejë modalitetet për të mundësuar bashkëpunimin me Kosovën në fushën e tregtisë së lirë, në aspektin kufitar dhe në zhbërjen e strukturave të saj paralele në vend. Në bisedat tona direkte me Serbinë e kemi bërë të qartë se çfarë duam ne. Pra ka nevojë për të mundësuar tregtinë e lirë, gjë që aktualisht nuk mund të bëhet për shkak të barrikadave, që të zbatohet marrëveshja për kontrollin e përbashkët të kufirit dhe hap pas hapi duhet të arrijmë në zhbërjen e strukturave paralele, tha ajo për të shtuar rëndësinë që pale kosovare të mundjanoj emocionet për të gjetur një zgjidhje paqësore për konfliktin ndërmjet të dyja vendeve. Komenti i saj pason takimin që diplomatia gjermane zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Ky i fundit tha se Kosova do t'i përmbush të gjitha detyrimet që vendi ka para vetes kur bëhet fjalë për integrimin evropian. Ai theksoi për kushtimin e Kosovës për përmbylljen e kapitullit të historisë së konflikteve dhe për hapjen e kapitullit të bashkëpunimit.
Kosova do të jetë përkushtuar në dialogun me të gjithë qenit dhe kemi ndërtuar raportet shkëlqyeshme me Maqedoninë, Qiprinë, Maurinezinë, në gjitha vendet e rajonit, prandaj do të kemi bashkëpunim të mirë me shtetin Kosovës dhe Serbisë. Dialogu nuk është vetëm njëra nga opsionet, dialogu është opsioni i vetëm, komunikimi e zgjidhja e vetme për çështjet që duhet të zgjidhen në raportet ndërshtetërore Kosovë-Serbi.
Kreu i ekzekutivit kosovar theksoi megjithatë rëndësinë që shteti serb të zbatojë marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut me Prishtinën.
Ky dialog më vlerën e vërtet vetëm atë kur të implementohen në tërësi marrëveshjet e arritura. Ne shpresojmë se Serbia do të fillojë të reflektojë në këtë drejtim.
Kërkesës së kancelares gjermane për thellimin dhe zbatimin në teren të bashkëpunimit me misionet ndërkombëtare me theks të veçantë të Euleksi, kryeministri Thaçi i u përgjigj me zotimin për vazhdimin e, siç e quajti ai, qeverisjes së mirë dhe luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar. Derisa Merkel falenderoi trupat gjermane të KFOR-it për kontributin e tyre në Kosovë dhe u siguroi mbështetjen e plotë të shtetit gjerman, Thaçi shprehu keqardhje për incidentet e fundit në veri të Kosovës që në muajin nëntor quhen në lëndimin e mbi 20 ushtarëve të KFOR-it. Kryeministri tha se qeveria e Kosovës do të bashkëpunojë me të gjithë qytetarët e vendit për ndërtimin e një Kosove multietnike, demokratike dhe evropiane, ndërsa shprehu për kushtimin për të vepruar edhe në përputhje me interesat e qytetarëve në veri të Mitrovicës.
Duam të ofrojmë gjitha mundësit me afirmative për qytetarët në veri. Ata e në qytetarët e vendit tim, do në kam për në dherë, por dhe obligim kushtetus dhe ligjor të jemi si në tyre dhe të shërbim të gjithve. Në veri nuk është në konflikt qeveria me qytetarin, por ligji me anarki.
Mesazhe më të ashpra Merkel u kishte përquar autoriteteve serbe gjatë vizitës së saj në Beograd në fund të muajit gusht. Qëndrimi i saj duket se u bë më rigoros pas incidenteve të nëntorit në veri të Kosovës, veprime këto të cilat diplomatia gjermane i patquajtur të papranueshme. E papranueshme sipas saj është dhe hyrja e Serbisë në Bashkimin Evropian pa normalizimin e raporteve me Kosovën. Në një fjalim të mbajtur para Bundestagut gjerman në fillim të këtij muaji, Merkel tha se Serbia nuk ka përmbushur pritjet e Bruksel Selit Zyrtar dhe partnerve të ti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dialogu ndërshtetëror pa reformat të brendshme ligjore dhe demokratike nuk do t'ju mjaftoj Kosovës dhe Serbisë që të bëhen pjesë e bashkimit evropian, thonë deputet dhe analist kosovar. Ata komentojnë edhe qëndrimet e autoriteteve në Prishtinë në lidhje me vizitën e kancelares Angela Merkel, pas qëndrimeve të prera të Gjermanisë se Serbia nuk mund ta përfitojë statusin e kandidatit për NBE pas çuarjen e strukturave të saj në Kosovë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjedin Gashi.
Në mungesë të përparimeve në teren, Kosova dhe Serbia po përpiqen që rrugën e tyre për në bashkimin evropian ta shtrojnë përmes dialogut dhe përfitimeve në rrafshin diplomatik, thonë deputet dhe analist politik në Prishtinë. Raportet ndërfqinësore midis dy shteteve në rajon janë tepër qendësore për të bërë pjesë e bashkimit evropian, thot deputeti i AK-s Blerim Shala, ish shefi ekipit negociator të Kosovës në procesin e zgjidhjes së statusit. Ai thot se përpjekjet e Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut të tregojnë se janë të afta për të bërë pjesë e BE-s nuk janë të mjaftueshme. Në kohën e krizave të mëdha ekonomike në Evropë, Bashkimi Evropian, nënvizon Shala, do t'i bëjë edhe më rigoroze kriteret kualifikuese për vendet që aspirojnë integrimet.
Mendoj që nga njëherë të dy paret provojnë të përfitojnë përmes dialogut diçka që nuk ju takon apo nuk e meritojnë. Tash pas gjitha këtyre krizave të mëdha ekonomike dhe financiare që kanë goditur Evropën, do të fuqizohen kriteret kualifikuese, nëse mund të them ashtu, që një shtet të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Do të jetë gjithnjë më vështirë të jesh pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj Kosovën e pret një punë shumë e madhe.
Në prag të vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Kosovë, por edhe gjatë vizitës së saj, nga autoritetet qeveritare ishte përshëndetur në shumë raste qëndrimi kundërshtues i Gjermanisë për statusin e kandidatit për integrim për Serbinë fqinje, përderisa ky vend të mos i heqë nga Kosova, sidomos nga veru i saj, strukturat paralele shtetërore. Një qëndrim i tillë i autoriteteve në Prishtinë shihet si kontradiktor nga ana drejtori të klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi. Ai rikujton se ishte Kosova ajo që i bëri shumë favore Serbisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian përmes dialogut, përderisa në anën tjetër, sipas tij, përshëndet qëndrimin parimor të politikës gjermane.
Këtu shpreh kontradikta dhe mospasja e një vizioni qartë që vizë Kosovës. Në një anë participojnë një dialog duke thënë se kjo është rruga evropiane dhe ndihmojnë Serbisë në jetën kundër, sa në anën tjetër shprehin falënderim për Gjermaninë sepse ka bllokuar të fitohet i statusit kandidat për Serbinë. Domthonë kjo është kontradikta, kjo është ajo që Kosova nuk e ka pas shumë të qartë të futet në dialog, por është futur duke bësuar pak si çorrazi në integrimin evropian.
Ndërkohë analisti tjetër Shenol Muharremi thotë se ndër lidhja diplomacisë me proceset integruese është një perceptim i gabuar i autoriteteve. Ai thot se vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Evropës së integruar duhet të punojnë më shumë në terren dhe reforma ligjore demokratike, pasi që diplomacia përbën vetëm një përqindje në të arriturat e përgjithshme të një vendi drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Diplomacia dhe dialogimi në proces të ndërcimit të BE ndoshta vetëm 5% prej 100% që duhet të bëhet. Prandaj mund të konkludojmë gjithashtu që nuk ka diplomaci dhe mesazhe më të mira se sa ftohet korrupsioni, ftohet krimi i organizuar dhe të investohet në zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës.
Sidoqoftë, integrimet evropiane po edhe liberalizimi vizave tashmë janë bërë pjesë e fjalorit politik në Kosovë. Përparimet në këto procese po ndërlidhen ekskluzivisht me rezultatet e dialogut Kosovë-Serbi që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës vlerësojnë se ekonomia e Kosovës është stabile dhe është duke reflektuar normë pozitive të rritjes dhe stabilitet adekuat në rrafshin fiskal dhe monetar. Sipas tyre, konsumi dhe investimet e sektorit privat kanë vazhduar të kenë rol parsor në zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sistemi financiar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe nuk ka asnjë paralajmërim të hershëm se sistemi bankar i Kosovës mund të goditet në çfarëdo mënyre nga krizat ekonomike në sektorin financiar, thonë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, gjatë prezentimit të një raporti të titulluar Stabiliteti financiar në Kosovë, thotë se janë të kënaqur me ecurinë e zhvillimeve ekonomike në vend.
Ekonomia vazhdon të jetë stabile, duke reflektuar non pozitive të rritjes. Rritja e importeve dhe kredis për sektorin privat reflekton rritjen e kërkesës së brendshme. Konsumi dhe investimet e sektorit privat kanë vazhduar të kenë rol pasor në zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend.
Megjithatë, theksohet se vështërsitë dhe pasiguri që aktualisht janë në ekonominë e Eurozonës, po paraqesin shqetësim edhe për ekonominë e vogël dhe të hapur të Kosovës, kryesisht për shkak të ecurive të mundshme negative që mund të prekin remitencat, eksportet dhe investimet e huaja direkte në ekonominë e Kosovës. Arben Mustafa, drejtori i Departamentit për Stabilitet Financiar dhe Analiza Ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se pavarësisht krizave ekonomike botërore, është ruajtur stabiliteti financiar në Kosovë.
Aktiviteti i sistemit bankor të Kosovës vazhdon të financohet kryesisht nga burimet të mbrojtshme të financimit, në këtë kohë paraqet një avantazh për shkak se sistemi jon në asnjë moment në këto 2-3 vitet e fundit nuk ka qenë i limituar për sa i përket ofertës së fondeve. Do thotë nuk jemi të ekspozuar nga lëvizjet në ofertën e fondeve në tregun e jashtëm.
Sektori financiar i Kosovës ka vazhduar të zgjerojë aktivitetin dhe në të njëjtën kohë ka arritur të mirëmbajë nivelin e kënaqshëm të qëndrueshmërisë në të gjitha segmentet përbërësit të tij. Sipas raportit Stabiliteti Financiar i Bankës Qendrore të Kosovës, në fund të qershorit 2011, vlera e përgjithshme aseteve të sektorit financiar të Kosovës arriti në 3.3 miliard euro, që paraqet një rritje vjetore prej 15.1%. Në anën tjetër, edhe njos të çështjeve ekonomike, vlerësojnë se stabiliteti financiar në Kosovë dhe përkundër krizave të Eurozonës është i qëndrueshëm. Milazim Abazi, ekspert i ekonomisë, thotë se sistemi bankar në Kosovë nuk është i ekspozuar në tregun ndërkombëtare dhe kjo, si thotë ai, mundëson që Kosova të ketë stabilitet financiar.
Bankat kosovare nuk janë të ekspozuara ndaj tregut ndërkombëtar, si është në një krizë financiare. Me qenë se nuk janë të ekspozuara, në mënyrë direkte nuk do të kenë pasoja, por Kosova do të ketë pasoja indirekte në uljen e remitencave, pasaj do ketë rënjët investimeve të huaja në Kosovë, përshkak se në momentet e krizave edhe organizatat e fuqishme që investojnë në tërë botën fillojnë të titkur investimit e tyre.
Si do qofë në raportin e Bankës Qendrore, stabiliteti financiar, thuhet se parashikimet për zhvillimet e aktivitetit ekonomik në vendet e Evropës juglindore për gjysmën e dytë të vitit 2011 dhe për vitin 2012 mbetën modeste. Përderisa rajoni do të vazhdon të jetë i ndjeshëm ndaj zhvillimeve në ekonomitë e Eurozonës në aspektin e tregtisë, investimeve të huaja direkte, pjesëmarrjes së lartë të bankave të huaja dhe dërgesave të emigrantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tutje me një temë që trajton problemet me energjinë elektrike në Kosovë. Zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës premtojnë se gjendja me furnizim gjatë këtij dimri do të jetë stabile, por në anën tjetër ekspertë e energjisë dhe qytetarët shprehen skeptik se KEKU ka arritur të përmirësojë ambientin energjetik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Furnizimi me energji elektrike gjatë sezonit të dimrit do të jetë stabil. Të paktën kështu premtojnë zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, thotë se sipas planifikimeve vjetore të KEKU-t, besohet se gjatë këtij viti do të ketë furnizim më të qëndrueshëm me energji krahasuar me vitet paraprake. Megjithatë, Buzhala shprehet se kursimi i energjisë është i domosdoshëm.
Sigurisht në bazë të përgatitjes që ka bërë korporata, presin që ky dimë të jetë më i mirë se dimri i kaluar dhe është vazhdimsi e përmirësimeve që ka bërë KEKU në përmes nga vitit e tjerë. Ne mund të kemi kryer, kemi bënë optimist se ky dimë do të jetë më i mirë se dimri i kaluar, kemi në bazë.
Në anën tjetër njohës të çështjeve energjetike i quajnë marketing deklaratat e zyrtarëve të KEKU-t. Ethem Çeku, ish-ministri i energjisë, thotë se gjendja në terren paraqitet ndryshe deklaratave të tyre. Çeku pohon se ekzekutivi i vendit nuk ka ndërtuar asnjë kapacitet të ri apo prodhuar energji alternative që i bën qytetarët optimist se gjatë muajve të ardhshëm do të kenë energji të mjaftueshme.
Prandaj qytetarët duhet të gjejnë mundësi forma alternativa të ndryshme për të siguruar mundësinë e ngrohjes dhe energjisë elektrike, sepse edhe këtë dimën ata do të përballen me vështirësi të mëdha në furnizim të energjisë elektrike.
Edhe disa qytetarë nuk besojnë as pak se do të ketë furnizim energji elektrike. Në bazë të përvojave nga vitet e kaluara, ata shprehen skeptik se KEKU ka arritur të përmirësojë ambientin energjetik në vend. Nevroz Rama, qytetar nga Prishtina, madje thotë se në këtë kohë kur temperaturat nuk kanë shkuar në 0 grad, reduktimet janë të pranishme.
Pa e ka pak përmesime, po bashkë në tona nuk jëmë i sigurt. Në Prishtinë kena, këtu në lagjën Elbiana kam non-stop, po duke ndëgju pjesë të tjera se nuk ka rrim non-stop, ka ndëprerje, ka qytetësin ABC-ja e kështu me radhë. Valla, nuk jam optimist se do të ketë bash ashtu çysh konfliktet.
Liridona Latif është qytetarin nga Mitrovica. Ajo nuk beson se do të ketë furnizim të mjaftueshëm energji, pasi siç thotë, në Mitrovicë që nga muaji qershor zbaton reduktimet të ashpra të energjisë.
3 metri tim, primërim ti parë, prej verës, më thonë.
Furnizim me energji elektrike pa ndërprer ka vetëm kryeqyteti, e sidomos lagjet ku jetojnë vetë udhëheqës të shtetit, thot Hamdi Beka, i cili jeton në qendër të Prishtinës. Ndërsa ai dyshon se KEKU do të ketë mundësi të furnizojë gjithë territorin e Kosovës në muajt e ardhshëm.
Po, ka dikot, të të kohen vëhesat ka ma shumë. Ma shumë kemë që të të jemë qende, për ndryshe që në kodër të ima blokon rrugën, i kam edhe dëvlazën atë, si e pagu, si se pagu njëjtë. Unë jam pagu si regull, për 70 euro ma kalë putë. Shkë mu që të hemi pagu, për 70 euro.
Si do që tjetë, në rrasë ndo një prishje eventuale të bloqeve, si pas e zyrtarve të KEKU-t, mund të zbatot plani ABC, që nënkupton se konsumatorët energji elektrike do të kenë në bazë të faturave që paguajnë energjinë shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Siç kemi dëgjuar edhe në hapje të emisionit, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-il ka ndërruar jetë duke lënë pas vetes pyetje dhe dyshime lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes së tij dhe të vendit që ka udhëhequr për vite me radh. Lideri, që ishte i njohur për pirjet të duhanit dhe konjakut, besohet të ketë pasur diabet dhe sëmundje të zemrës. Ndjekim holsi në kronikën në vazhdim.
Po ju njoftoj me trishtim se udhëheqësi jon i madh Kim Jong-il u nda nga jeta për shkak të sëmundjes së papritur në rrugën e tij në një udhëtim më 17 dhjetor 2011. Me këtë njoftim të bërë nga lexuesja e përlotur e lajmeve këtë mëngjes, Korea e Veriut hyri në një epokë të re të pasigurisë duke vënë fshin te këtij vendi të armatosur me armë bërthamore në gatishmëri. Vitet e sundimit të 69 vjeçarit Kim u shënuan me ndjekjen e tij për një program të armëve bërthamore në kostën e izolimit ndërkombëtar dhe vuajtje të pathëna të popullsisë së uritur të këtij vendi të varfër. U dëshën dy ditë për të njoftuar vdekjen e udhëhecit suprem, megjithatë u ngritën pyetje lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes. I njohur nga Koreja e Veriut si pasardhës i madh i çështjes revolucionare, Kim erdhi në pushtet nga vdekja e babait të tij, themeluesit të Koreas së Veriut, Kim Il-sung, në vitin 1994. Nën sundimin e tij, ekonomia e Koreas së Veriut ra më thellë në varfëri dhe deri në 1 milion bashkëdhjetar të tij llogaritet të kenë vdekur nga uria shkatruese e viteve të 90-ta. Korea e Jugut, e cila ka qenë në konflikt me fqinjin e saj në veri për më shumë se 60 vite, ka vënë ushtrinë e saj në gatishmëri. Mbikëqyrja është rritur përgjatë kufirit të dyja vendeve, edhe pse presidenti Lee Myung-bak bëri thirrje për qetësi dhe u kërkoi banorëve të Jugut të vazhdojnë me jetën e tyre të përditshme. Në Washington, shtëpia e Bardhë tha se presidenti Barack Obama ka pasur një bisedë telefonike me Lin dhe riafirmoi angazhimin e fortë të Shteteve të Bashkuara për stabilitet në gatishullin korean. Shtetet e Bashkuara kishin pak marrëdhënie me Kim Jong-il, kryesisht si rezultat i ndjekjes së armëve bërthamore. Vitet e konfrontimit mbi çështjen bërthamore të Koreas së Veriut e kishin bërë atë një shtresë të ulët ndërkombëtare me Kinën, që shpesh luante rolin e mbrojtësit në sallat e kombeve të bashkuara. Në një deklaratë sot, zëvendësi i ministrisë së jashtme kineze Zhao Zuma tha se ata shprehin ngushëllimet e tyre të thella dhe dërgojnë ngushëllime të sinqerta për njerëzit e Koreas së Veriut. Televizioni kinez ka transmetuar pamjet e sotme të koreano-veriorve duke mbajtur zi në rrugët e kryeqytetit Pyongyang. Nuk di si ta shpreh dhimbjen time me fjalë, nuk mund të them më shumë. Korea e Veriut kohët e fundit kishte treguar interes në rifilimin e të ashtu quajturave bisedime gjashtëpalëshe mbi programin e saj bërthamor që u pezullua në vitin 2009. Por drejtimi i politikës së jashtme të vendit është tani në duart e Kim Jong-un, i cili ka mbajtur një pjesë të vogël të posteve ushtarake dhe të tjera, por kur nuk është takuar me liderët botror. Zyrtarët e shtetit kanë deklaruar një periudhë zije kombëtare deri me datën 29 dhjetor.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mira që ke ka ndëruar ish presidentin Vaclav Havel i cilin ndëroj jetje në moshën 75 vjeqare. Ata vun lule dhe ndezën qiri në qendrë të Pragës si dhe në qytetet të tjera të Çekis. Ngushlime për vdekjen e Havelit ka nardhur nga mbar bota, ndërsa media Çeke raportojnë sa i pritë të varroset të premtën. Ndjekim një kronik të përgaditur nga redaksia qëndrore Radios Evropa e Lirë. Mira Çek vërshuan për të shkruar ngushllime dhe për të ndezur qirin në kujtim të Vaclav Havelit, dramaturgu që u bë president pasi që ulhoqi revolucionin e Kadifejnët, i cili rrëzoi komunizmin. Një ditë pasi që vdiq në moshën 75 vjeçare nga një sëmundje e frymarrjes, qeveria pritet të pajtohet me planet për një funeral shtetror që pritet të sjellë lider dhe burg shtetas nga tërë Evropa dhe bota. Media Çeke raportojnë se varrimi do të mbahet të premtën para Krishtlindjeve. Radh të gjata për të nënshkruar në librin e ngushëllimeve janë bërë para kështjellës së Pragës, në vendin ku Haveli hyri si president në vitin 1989, vetëm disa javë pas revoltës pa gjakderdhje në Çekoslovaki dhe pas rënjes së murit të Berlinit që i dha fund ndasjes së luftës së ftohtë të Evropës. Libra të tjerë të zis pritet të hapen në ndërtesat publike në Republikën Çeke, por edhe në Slovaki, e cila u nda në vitin 1993. Në Bruxelles dhe në vende tjera, takimet e Bashkimit Evropian kanë nisur me një minutë heshtjeje për të nderuar njeriun, dramat e të cilit që ndaluar për kohë të gjatë dhe i cili ishte burgosur në mënyrë të vazhdueshme pas lansimit të kapitullit 77. Arkivoli me trupin e Haveli do të ekspozohet sot në një ishkisht të Pragës, të cilën Haveli pat kthyer në qendër kulturore. Nga e mërkura, trupi i tij do të shtrihet në mjedis më formal në kështjellën e Pragës, formalitete me të cilat ai kur nuk u mësua plotësisht dhe ku mjedisin e rrept në mesjetar kërkoi ta gjallëroi ndërsa ishte në krye të shtetit duke i ftuar të performojnë aty artistët sikurse Rolling Stones. Një ndihmës i Havelit tha se nga ata që pritet të marrin pjesë në funeral është sekretarja e shtetit Hillary Clinton, hero i jashtëzakonshëm i pakorruptueshëm. Këto janë vetëm disa nga nderimet që i bëhen nga figurat të shquara botërore ish disidentit Çek. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë përmes një deklarate se Haveli paraqet rezistencën paqësore, që tronditje themelet e një perandorie dhe vuri në pas zbrazdësinë një ideologjie shtypse dhe dëshmoi se leadershipi moral është më i fuqishëm se çdo armë. Pasardhësi i tij, presidenti Çek Václav Klaus lavdëroi Havelin në një deklaratë televizive.
Václav Havel se stal simbolem novodobého.
Václav Havel u bë simbol i shtetit modern Çek. Ai luajti rol në themelimin e tij përmes një lufte të pafrikë kundër totalitarizmit komunist dhe si një figurë ullhëse në revolucionin e Kadifejnët dhe si president i parë i shtetit tonë të lirë, tha Klaus. Ndërkaq ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle e vlersoi Havelin si shpirtin e revolucionit Çek.
Er war ein großer Staatsmann und ein sehr bedeutender Bürgerrechtler.
Ai ishte një burg shtetas i madh dhe një kampion në të drejtat civile. Neve do të na mungoj Václav Haveli, në veçanti ne gjermanëve, me që i kemi shumë borx, sepse Bashkimi Gjerman dhe Ribashkimi Evropian janë dy anë të së njëjtës monedhe, ka thënë Westerwelle. Fjalë ndër më të mirat nuk munguan as nga qytetarët që mbushën sheshin kryesor të Pragës me të dëgjuar për vdekjen e tij.
A kamera tonë psal krasnovet.
Një mik e imja ka shkruar një gjë të bukur. Ajo tha se duke ju falendëruar Václav Havelit, të rinjt mund të flasin për komunizmin si për një të kaluar. Për këtë arsye jam këtu, sepse më pëlqeu ajo fjali, sepse jam mirënjohëse. Ai ishte shkrimtar i madh, dramaturg i madh. Puna e tij është me vlerë, tha një qytetare quajtur Hanka. Kam ardhur ta nderoj presidentin sepse një pjesë e madhe jetës ime ka qenë e lidhur me të. Ai ishte njeri me përmasa historike, i cili soli lirin venditim, tha Daniel Search. Kujtojmë dhe njëherë në fund titujt kryesor të këtij edicionit të mbrëmjes. Kancelarja Gjermane Merkel u kërkoi kosovarëve për kushtim në ndërtimin e shtetit ligjor dhe në raportet me Serbin. Presidenti i Serbisë Boris Tadić propozoi model irlandez për Kosovën. Ndroi jetë udhëhirësi Koreas Veriore Kim Jong-il, Shtetet e Bashkuara bën thirrje për maturi. Lëshohet flet arrestim për nën presidentin irakian nën akuzat për terrorizëm. Bota vazhdon të nderoj figurën e shquar të ish presidentit dhe disidentit Çek Václav Havel. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Informacionet më të reja ju mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.